Cu adevărat, Mântuitor este vrednic de laudele noastre și nu sunt îndeajuns cuvintele prin care să-i mărturisim dragostea noastră și să recunoaștem ceea ce este El pentru viețile noastre. Într-adevăr, noi acum, venind de la El și fiind curățiți de păcate, trăim acea bucurie a mângâierii prezenței Lui. Însă, urmărind pașii Mântuitorului în Evanghelia scrisă de Matei, ne dăm seama că traseul lui pe acest pământ nu a fost ușor. Și ca el astăzi să ne poată oferi mântuirea în dar, cât a fost pe pământ, a suferit mult. Deja ne apropiem de ultima parte a Evangheliei, momentul în care Mântuitorul intră în Ierusalim. Și cu toții cred că reținem intrarea triumfală, călare pe măgăruș. Însă, în ce-l privește pe el, era conștient că acolo avea să confrunte autoritățile religioase ale lui Israel, marii preoți, cărturarii. Și era momentul în care Israelul avea să-i spună da sau nu trimisului Domnului. În Matei 21 sunt urmăriți acești pași. După ce Mântuitorul pășește în Ierusalim și aparent mulțimile îl întâmpină cu multă dragoste, cu osanale. Și ai zice, este un moment culminant de glorie al carierei Mântuitorului ca profet. Totuși, Ierusalimul, spre deosebire de neamurile și de mulțimile care îl însoțesc pe Mântuitorul spre Ierusalim, Ierusalimul îl respinge, începând cu mai mari preoți. Mântuitorul intră în templu. Această instituție transformată de preoți și de mari oameni politici ai vremii, într-un sistem financiar. Mântuitorul intră și curăță templul. Interesant este că nimeni nu-l oprește. Îi recunosc autoritatea. În schimb, se mânie pe el. Și îl resping. Și atunci, într-un fel profetic, Mântuitorul, la ieșirea din Ierusalim, bleastă-mă un smochin care era plin de frunze, dar nu avea rod. Ca prefigurarea poporului care, deși este plin de religiozitate, nu oferă rodul pe care Dumnezeu l-aștepta de la el. Spuneam, marii preoți, autoritățile religioase, nu pun mâna pe el, nu reușesc să-l aresteze. Îi recunosc autoritatea, dar ridică întrebarea, cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Era o autoritate pe care toți o vedeau, dar care îi deranja pe cei religioși. Iar Mântuitorul le rostește câteva pilde. Faptic, toată secțiunea aceasta din 21 până în 23 este ca un fel de meci în care Mântuitorul, față în față cu liderii religioși, îi provoacă. El vine pe terenul lor, îți meciuri la ei acasă și rând pe rând el le câștigă, iar ei se mânie și mai mult. Astăzi vreau să vorbim despre pilda vierilor. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. Ne-am mai întâlnit cu un astfel de gospodar. Ne-am întâlnit ceva mai devreme când Iisus se îndrepta spre Ierusalim și vorbea cu ucenicii. Numai bine plecase un tânăr bogat care s-a lăudat că el a păstrat toate lucrurile legii și ucenicii au spus, noi te-am urmat pe tine, cu ce ne vom alege? Și atunci le vorbește despre un om care avea o vie și a tocmit lucrători la vie. Înainte să rostească această pildă a vierilor, mai folosește o imagine tot cu un om care are o vie. Are de data aceasta doi copii și îi trimite să lucreze în vie. Unul zice da, dar nu se duce, celălalt zice nu și în final se duce. Se pare că Mântuitorul, pe imaginea aceasta a gospodarului cu via, a brodat foarte multe din adevărurile împărăției și le-a exprimat. Iar pilda pe care vrem astăzi să o analizăm continuă în felul următor. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii, Au pus mâna pe robii lui, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Au mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dintâi. Și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm, să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Și acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acestora? Ei au răspuns, pe ticăloșe aceia, ticălos îi va pierde și via o va da altul vier care îi vor da roadele la vremea cuvenită. Personajul principal rămâne gospodarul, acela care pregătește o vie. Am găsit o imagine splendidă. Pentru majoritatea oreșenilor, mai ales dacă locuiesc la bloc, pare un tărâm de vis. O zonă înverzită, cu o vie îngrijită. Nu apare acolo un turn și gardul și teascul. Dar cert este că acest gospodar, când a lăsat via, a făcut o investiție întreagă. I-a pus gard ca să o protejeze, să nu vină animalele să o strice, să fie o protecție și pentru cei ce vor lucra acolo. Apoi a zidit un turn ca să poată fi supravegheată ușor pe toată întinderea ei. Spune că a zidit un teasc. Acum există tot felul de prese pentru must. La vremea respectivă teascul era ori săpat în piatră și varianta mai simplă era aceea în care oamenii intrau și călcau strugurii cu propriile lor picioare. Altă variantă, așa mai elevată în antichitate, era un teasc pe două niveluri. Primul nivel era în stâncă, o stâncă netedă, de regulă, cioplită, o platformă dreaptă cu canale de jur împrejur și acolo, în mijlocul acestei platforme, era un trunchi de cilindru din piatră care se rotea peste strugurii așezați pe platformă. Și în felul acesta se scurgea mustul într-un alt bazin aflat mai jos. Le-a pregătit și teascul. Nu mai bine să pregătească rodul acești vieri. Un gospodar care îi cinstește pe lucrătorii lui, le pregătește cele mai bune condiții de lucru și le dă în primul rând prilejul să lucreze în vie. Îi angajează și, bineînțeles, are niște așteptări legitime, ca la vremea rodului să-și primească partea lui de rod. Expresia aceasta, partea lui de rod, îmi lasă așa o impresie că au negociat niște termeni foarte amiabili în ce privește rodul. El a pregătit totul, vie, gard, teasc, turn, a făcut toată investiția ca via să fie pe rod și așteaptă să ia partea lui de rod. Nu este un zgârcit, nu este un hăpăreț, ci îl văd ca un gospodar care dă din mărinimia lui, din generozitate. Și e legitim să-și ia o parte. Ei sunt niște arendași care vor lucra, își vor păstra o parte însemnată din câștig, dar sigur îl vor onora și pe cel care i-a angajat în via lui. Alte personaje din pildă sunt robii. Desigur, acest gospodar avea mai multe investiții. Era dintre oamenii bogați și imaginea, să știți, că era cunoscută în Israel. În Israelul din vremea respectivă, într-adevăr, erau oameni bogați care aveau astfel de moșii și care puteau angaja oameni la rândul lor. El se duce într-o țară îndepărtată, acolo are alți robi, are probabil alte afaceri și la vremea roadelor își trimite robii la vieri. Acești robi vin în numele stăpânului pentru interesul lor și așteptarea toată când citim această pildă este ca să fie primiți robii ca stăpânul, cu aceeași cinste pe care s-ar fi cuvenit stăpânului. După ce un an întreg au lucrat, acum era momentul roadelor. Și vă închipuiți ce fel de scrie și în Scriptura Vechiului Testament și în scrierile antice, ce zi de bucurie era ziua rodului, când călcau în teasc, când apărea mustul. Și astăzi românii se bucură de rodul viei. Dar atunci în Israel cred că era un farmec aparte, mai ales că ei nu lăsau să fermenteze foarte mult via, mustul. Și în ziua aceea de bucurie te-ai aștepta ca robii să fie primiți cu toată bucuria, să fie cinstiți cu un pahar de must și după aceea să se discute ce face stăpânul, ce fac ei, cum au îngrijit tot anul via și ce frumos a fost totul. Te aștepta într-o astfel de zi de bucurie, totul să fie bucurie. Și totuși, surpriza mare este că acești vieri lovesc, batjocoresc, rănesc. În Luca, unde este scris această pildă, exact aceste cuvinte sunt. Este o gradație crescândă a violenței lor față de toți robii care vin. Din rău mai rău se comportă acești robi. Îmi și închipui când robul ajunge la stăpânul său și spune: oripilat, asta s-a întâmplat. Am ajuns între ei și în loc să-mi spună bună ziua, au aruncat cu pietre mine, au pus ciomegele pe mine. Ceilalți robi se privesc oripilați la tot ce s-a întâmplat. Cum așa? După ce ai făcut toată investiția în via aceea și le-ai dat-o pe mână, având încredere în acești oameni, i s-au purtat așa față de trimișii tăi? Iar gospodarul se întoarce spre acești robi speriați și le spune: n-ați vrea să mergeți voi? E adevărat, cred că eu am negociat direct cu ei, cu lucrătorii viei. Probabil se aștepta să vin eu însumi în persoană. Nu pot să merg. Hai să trimit alți robi, mai cu cinste. Știți, fiecare dintre noi aveam așa pretenții uneori ca să vorbească șeful cu noi, să nu trimite pe oricine. Și poate s-a gândit într-o primă fază gospodar, au nevoie de cineva care să-i onoreze mai mult. Și trimite alți robi, trimite mai mulți robi, delegații mai importante, parafează mai multe delegații. Și totuși, ei sunt primiți la fel. Cu răni, cu batjocuri, ba chiar îi omoară. Două tablouri atât de contrastante. Gospodarul, robii lui, plin de bunăvoință, și pe de altă parte acești podgoreni, acești angajați, care recidivează într-un comportament violent. În moment aici te întreb, de unde i-ai găsit pe ăștia, de ei angajat în vie? Erau cumva ieșiți din pușcărie? Cum se poate astfel de oameni? Și totuși, astfel de angajați are el acolo. Gospodarul folosește toate metodele să se apropie de ei. Încearcă tot ce este omenește posibil. Dar ei, din simpli angajați, se văd proprietari, ba chiar mai mult de atâta. Și atunci, gospodarul ia decizia să apeleze la oferta supremă. Și anume să trimită pe fiul său. A zis, dacă robii poate nu m-au reprezentat cum trebuie, sau pentru oamenii aceștia n-a fost suficient să le trimit o delegație de onoare formată din robii mei, le trimit pe fiul meu. Pe fiul meu n-au cum să-l respingă. Trebuie să-l cinstească. Mă reprezintă, este fiul meu. Este moștenitor, este proprietarul viei. Ar trebui să-l primească cu cinste. Și îl trimite pe fiul. Și fiul se apropie. Nu știu ce era în inima fiului. O să medităm împreună. Oare ce era în inima fiului când se apropia de aceea vie în care poate a copilărit și care acum era pe mâna unor oameni care s-au dovedit atât de răi, de ticăloși, tâlhari. Și chiar așa au și fost. Privind de departe că se apropie fiul, în mintea lor s-a aprins un beculeț. Dacă nu vine stăpânul după câte i-am făcut și vine fiul, stăpânul ori e bolnav de nu poate veni, ori chiar o fi murit. Și atunci Iaca este moștenitorul și este singurul moștenitor. Dacă îl omorâm, nu mai există proprietar. Și atunci, cum erau legile din vremea respectivă, primii care aveau dreptul să răscumpere o moștenire fără proprietar erau cei ce lucrau acolo. Și li s-a părut că este momentul oportun să pună mâna pe vie. Și atunci s-au vorbit între ei, l-au scos afară din vie și l-au omorât pe fiul, pe moștenitorul. Cumplit tablou. Cumplit tablou. Atâta investiție, atâta generozitate, atâta ofertă. Și același răspuns, din rău în mai rău. Pilda continuă în felul următor. După ce auditorul răspunde, pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde. Viau vă da altovieri care vor da roade la vremea cuvenită. Era singura reacție normală. Ce va face stăpânul după ce va auzi deznodământul? Fiul a fost ucis la fel ca și robii, de acești vieri netrebnici. Singurul răspuns logic este acesta. Deși, dacă citim în Luca, lucrurile stau puțin diferit și mă uimește lucrul acesta. Pentru că acolo, după ce probabil în discuție pune întrebarea aceasta, ce se va întâmpla? Și toată dreptatea din toți care ascultă de acolo răspunde, pe ticăloșii aceia, ticălosii va nimici. Nu mai există. S-a epuizat toată oferta harului. De acum trebuie omorâți oamenii aceștia. Unii de acolo pricep că e vorba despre ei și într-o dată strigă, nici de cum! În ciuda tuturor evidențelor dreptății, nici de cum! Dar de ce lucrul acesta? Pentru că erau într-un conflict. Iisus le-a zis, n-aș citi niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidar a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă. Dar se temeau de noroade pentru că ei îl socoteau de proroc. Mântuitorul a rostit multe pilde, însă pilda aceasta a fost dintre acelea explicite. Știți că erau alte pilde în care chiar ucenicii nu prea înțelegeau, popoarele se uitau mirate, fiecare își dădea cu părerea ce înseamnă pilda respectivă. De data aceasta, Mântuitorul spune o pildă care intră în conștiința lor și înțeleg, în special preoții și farisei care erau vizați în acest meci al Mântuitorului cu ei, ei înțeleg în momentul acela că pilda se referă la ei. De ce au înțeles așa de repede? E simplu. Pilda adună în sine elemente foarte bogate din Vechiul Testament. Tot limbajul folosit în această pildă este deja un limbaj cunoscut de evrei din vremea respectivă. Vă dau exemplu din Psalmul 80. Tu ai adus o vie din Egipt. Psalmul se adresează lui Dumnezeu. Ai izgonit neamul și ai sădit-o. Ai făcut loc înaintea ei. I-a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu. Își întindeam lădițele până la mare și lăstarii până la râu. Imaginea că poporul Israel este via era așezată în conștiința lor. Mai ales una din cântările pe care o învățau chiar copiii evrei încă de la vârste fragede era cântarea preaiubitului meu despre via lui. Din Isaia 5, preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre, în el a sădit vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei, a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Înțelesul pildei rostite de Mântuitor este simplu. Gospodarul este Dumnezeu, care în generozitatea lui a dat via, și anume poporului Israel, cu toate bogățiile, cu toată moștenirea spirituală pe care o avea, l-a dat unor vieri, unor lideri religioși, preoților din vremea aceea, cu așteptarea legitimă că ei să aducă la vremea cuvenită rodul. Însă, ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Au creat un sistem religios care putea să funcționeze foarte bine și fără Dumnezeu în el. Ba chiar prezența Mântuitorului, prezența lui Dumnezeu, a Fiului Moștenitor în acest sistem religios îi deranja. Era o problemă că el venea acolo în templu și mai ales reacția Mântuitorului de a curăți templu le strica lor interesele. Au reușit să creeze un sistem religios fără Dumnezeu, un sistem religios doar pentru folosul lor. Se învârteau sume enorme de bani la templu, iar aceste sume erau în administrarea marelui preot. Familia lui Caiafa, Ana, ei și cu șleatca lor împărțeau toate lucrurile acolo în templu. Un sistem religios fără Dumnezeu, iar prezența Mântuitorului îi deranjează. Robii sunt prorocii care au fost trimiși. Erau un fel de trupe speciale ale lui Dumnezeu care interveneau atunci când lucrurile se stricau. Dumnezeu a încercat să dea această vie a lui Israel pe mâna preoților, pe mâna împăratului, dar când și preoțimea și împăratul nu mai împlinea voia lui Dumnezeu, atunci trimitea profeții să trezească conștiința lor, să anunțe din nou voia lui Dumnezeu. Și istoria ne spune că profeții trimiși în Israel au fost batjocoriți, alungați, omorâți. De altfel, într-o frază, Mântuitorul adună toți profeții din toată istoria și spune de la întemeierea lumii până la Zaharia pe care voi l-ați omorât, de la Abel la Zaharia, de la A la Z, toți profeții care au trecut au trebuit să plătească cu sânge faptul că ei au mărturisit care este voia lui Dumnezeu. Și exact lucrul acesta s-a întâmplat în poporul Israel. Iar el le spune, cu fiul se va întâmpla la fel. Nu știu în ce limbă a vorbit Mântuitorul la vremea respectivă, dacă a folosit aramaica, este un joc de cuvinte. Ben, fiul, și Eben, piatra. Și atunci cuplează aceste două imagini. Fiul trimis de gospodar acolo ca să își ia moștenirea, să fie cinstit de cei care cărora s-a fost dată, este tot una cu piatra pe care zidarii au lepădat-o și a ajuns în final să fie pusă în capul unghiului clădirii. O imagine pe care o folosește Isaia, o imagine care se pare că vine din vremea în care s-a construit templul lui Solomon. Știți că templul lui Solomon a fost construit din pietre undeva în carieră, au fost aduse toate pietrele și apoi în Ierusalim au fost doar montate, nu s-au mai cioplit, nu s-au mai... Toate erau pregătite din carieră. Și a fost o piatră mai mare care se tot învârtea de colo-colo. Și până la urmă, ea a fost cea care a încheiat clădirea, de care s-au împiedicat zidarii până când a ajuns să fie pusă în locul cel mai de cinste. Și Mântuitorul îi privește în ochi și le spune, n-ați citit în psalmi? Despre fiul este vorba, Ben Eben. Însă, ceea ce spune Mântuitorul este o realitate care înfioară. Piatra aceasta va fi o piatră de judecată pentru cei care au respins oferta Harului. Când se epuizează oferta Harului lui Dumnezeu, nu rămâne decât judecata. Și vai de acela peste care va cădea piatra aceasta, dar vai și de acela care va cădea peste piatră. Cred că este o imagine, o altă imagine profetică în acest verset, pentru că pe de o parte piatra se află pe pământ și ei cad peste ea și totuși sunt spulberați, pe de altă parte ea cade de undeva din ceruri și spulberă sistemul religios. Mă sperie reacția lor. Deși înțeleg, pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde. Era singurul răspuns. Unii din ei strigă nici de cum. Au înțeles că pilda era despre ei. Sau și mă gândesc la noi. Uneori se întâmplă ca, venind aici în biserică, să nu înțelegem că e vorba despre noi, ceea ce se predică. Însă oamenii aceștia au fost într-o stare mai tragică. Au înțeles că e vorba despre ei. Și știau că e vorba lui Dumnezeu despre ei. Și totuși, în loc să se pocăiască, ei s-au împotrivit pe față. Spune Scriptura, au căutat să-L prindă. Dacă era după ei, voiau să împlinească pilda ad literam în clipa aceea, să-L scoată afară și să-L omoare. Dar s-au temut, nu de Dumnezeu, ci de norod, pentru că îl socoteau un proroc. Și atunci au căutat cu viclenie un prilej potrivit ca să-L prindă. Mântuitorul pășește în Ierusalim ca să confrunte liderii religioși. Este o gravură despre Sanhedrin, cei 70 mai mari conducători ai lui Israel. Față în față cu fiul. Aceasta este interpretarea pildei pentru ei atunci și acolo. Au înțeles-o și au respins pe cel ce le-a adus acest mesaj. Aș vrea să mai zăbovim doar câteva momente asupra acestei pilde. Să ne întrebăm care a fost motivația tuturor acestor personaje. Este o pildă miezoasă, mi se pare la fel de miezoasă ca pilda fiului risipitor. Adună atât de multe elemente despre planul mântuirii, despre ceea ce este Dumnezeu și face pentru oameni în acest plan de mântuire. Ce fel este acest gospodar? Ce fel de om? Ce fel este Dumnezeu? E gospodar, pe de o parte pregătește via cu toate investițiile necesare. Cum poate fi atât de inconștient în ce privește resursele umane angajate acolo? Hai un moment, stai și te gândești, e naivitate? Nu te-ai uitat bine când i-ai angajat? Bun, i-ai angajat, le-ai dat prezumția de nevinovăție. Dar după ce ți-au rănit primul rob, al doilea, după ce ți-au omorât un rob, tu încă mai plusezi har și generozitate? Crezi încă că ei s-ar putea îndrepta? Că ar veni acel moment în care să zică, totuși hai să răspundem cu bine la bine? Să nu mai răspundem cu rău la bine? E naivitate? E nebunie? Sunt întrebări care, într-un fel sau altul, trebuie să ne le ridicăm despre acest gospodar. E clar, scopul acestui gospodar nu este recuperarea investiției. Nu gândește ca un om de afaceri, ci gândește, în primul rând, de dragul relațiilor. Același tip de personaj, cum l-am întâlnit în cea din tâi pildă despre gospodar și vie, e mult mai interesat de oameni decât de câștigul lui și decât de investiția lui. De recuperarea acestor ticăloși. Acum stau și mă gândesc, dacă erau ieșiți din pușcărie, e foarte posibil ca el să fi fost singur care putea să angajeze astfel de lucrători în via lui. Asumându-și undeva riscul de la început. Bun, acesta este gospodarul. Dar ne uităm la robi, ne uităm la fiul. Am pus imaginea aceea cu robii care se uită speriați, oripilați de tot ceea ce se întâmplă din partea vierilor. Și totuși gospodarul îi roagă din nou și din nou, duceți-vă și vorbiți cu vierii aceia. Încercați să le câștigați inima, ca să refacă relația cu gospodarul. Ei ce motivație au avut? De dragul stăpânului și de dragul celorlalți. Erau cei care au stat aproape de stăpân. I-au înțeles inima. Au înțeles că motivația principală a stăpânului era câștigarea celorlalți. Și inima lor a început să bată în același ritm cu a stăpânului, ca să-i câștige pe ceilalți. Nu și-au iubit viața chiar până la moarte, ci au mers în numele stăpânului ca să-i facă lucrarea. Inclusiv fiul, mielul de jertfă, oferta supremă, merge cu aceleași gânduri. Și totuși, cu aceeași așteptare legitimă, poate voi primi rodul. Poate măcar în ceasul al 12-lea o să conștientizeze situația în care sunt și o să se îndrepte. Poate vor înțelege că dacă vin neînarmat la ei, vin deschizându-mi inima. Este un mesaj că vreau pace, nu vreau război cu ei. Nu i-a interesat nici cinstea, nu i-a interesat nici refacerea relațiilor, nu i-a interesat cine e stăpânul, nu i-a interesat decât să pună mâna pe moștenire. Oameni care au mers din împietrire în împietrire, refuzând orice ofertă a harului, și-au urmărit doar propriul interes, orbiți de egoism, de dorința de a avea pentru ei, doar pentru ei. În Luca, la final ni se spune că stăpânul s-a supărat. Și încerc să derulez filmul în continuare și să-mi închipui momentul în care, înarmat, pregătit de luptă, stăpânul avea să calce în vie. Există o predică a lui Jonathan Edwards care, la vremea ei, a cercetat multe suflete, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. Ce fel este să te întâlnești cu un Dumnezeu mânios? Vierii aceștia n-au mai avut altă șansă, ci s-au întâlnit cu un Dumnezeu mânios. Pilda vierilor este un tablou complex, dar în primul rând apare acest contrast imens, imens, între gospodar și robii lui, care plusează har, generozitate și care nu doresc altceva decât vindecarea relației, recuperarea unor oameni ticăloși. Și în contrast, niște oameni ticăloși care merg din rău în mai rău, refuzând orice ofertă de har și în final scriindu-și destinul de pierzare. Am zice că pilda îi privește pe ei. Sanhedrinul. Ticăloși. Ei au înțeles că e vorba despre ei. Astăzi suntem provocați să înțelegem că e vorba despre noi. Amin.